Jeg kan næsten ikke få vejret. Mit hus. Min stol. Min kvinde. For hvert min ryger der en knap. Begæret efter ham strømmer ud i alle kroppens celler og gør mig varm over det hele. Jeg får aldrig nok af det her.
Jeg får aldrig nok af det her. Så kan jeg lige så godt sige det, som det er, at i dag bliver det meget, meget hit. Det skal nemlig handle om et af de største litterære fænomener lige nu. Romantasy hedder den genre, og i dagens program så læser vi nogle af de helt centrale bøger, der går under navnet Imperien-serien. Og den bid, du som lytter hørte lige her i begyndelsen, jeg kan kun sige, at den scene udvikler sig i meget kødelig retning, og I får slutningen senere i programmet på scenen. Julie Rosendahl, bliver du aldrig rød i hovedet, når du sidder og skal oversætte de her meget detaljerede sexscener, som vi lige hørte her?
Jo, det gør jeg. Det må jeg sige ærligt. Jo, og, det, og nogle gange tager jeg også pauser i løbet af de her, for sådan lige at ryste af mig og lige blive, ja, lige blive en professionel oversætter igen. Ja, der er virkelig nogle seriøse scener, og det, især den første, jeg prøvede at oversætte, der fik jeg et chok. Fordi ja, jeg troede, vi var mere over i noget fantasy. Jeg var ikke klar over, hvor vildt det kunne blive.
Og det bliver meget eksplicit, og derfor skal jeg også sige, at hvis man har det meget stramt med eksplicite beskrivelser af sex, så er det her ikke programmet, du skal høre. Så har jeg sagt det. Men det, du lige hørte en bid af, det var altså en meget hed elskovsscene mellem hovedpersonerne i den her Imperien-serien, som det er den unge kvinde Varlet og den her mystiske mørke kriger, der hedder Satan. Og altså ikke Satan, men Satan med X. Og udsendelsen, du hører lige nu, det er Skønlitteratur på P1. Jeg er som altid din vært, Nanna Mogensen. Og i den næste time ser jeg nærmere på nogle af de her absolute topscorer på rigtig mange bestsellerlister. Nemlig de her tre romaner, der er forfattet af amerikaneren Rebecca Yarros. De hedder Fourth Wing, Iron Flame og Onyx Storm. De er alle sammen udkommet på dansk, men har beholdt deres engelske titler. Og de er blandt andet oversat af dig, Julie Rosendahl, litterær oversætter. Velkommen til programmet.
Tak.
Så må vi se, om vi kan, når vi sidder lidt på afstand, sådan, holde os for de røde ører, når der kommer mere og mere oplæsning ja. I programmet. Men altså, Rebecca Yarros bøger er en del af den her genre, som jeg før kaldte romantasy. Det er to genre, der er smeltet sammen. Fantasy og så den genre, man kalder romance. Hvad er det for to genre, og hvad får man, når man smelter dem sammen, hvis du skal prøve at forklare det til nogen, der ikke kender romantasy?
Ja, det er der også meget debat om. Der er mange forskellige meninger, men i princippet så har man det, at man har fantasy, hvor man tit, altså man har noget worldbuilding, man har magiske væsner, eller drager, eller trolde, og så har man den anden, som er altså lægeromaner og i princippet også sådan Jane Austen-agtig romance, altså hvor det er kærlighedshistorien, der er den bærende, og det er det, der driver plottet frem. Og så samler man de her to i den her genre. Og så er det, at man kan ligesom vibrere længere over mod romance, altså romance-delen, eller længere over mod fantasy-delen. Men det, at det ligger imellem et eller andet sted, det putter vi ind over den hat, der hedder romantasy.
Så hvis man tager en af de her tre romaner, som er altså virkelig lange, altså sådan 600-700 sider, så får man både en meget saftig kærlighedshistorie, men der er også et helt overnaturligt univers, altså hvor de rider på drager og har magiske kræfter og sådan noget. Så det er sådan et skiften frem og tilbage, at det er blandet sammen, kan man sige.
Ja, lige præcis. Og hvor man siger, at i fantasy, så er det ligesom den del, der er meget vigtig, og verden bliver udviklet rigtig meget, så bliver det måske, så er det ikke helt så vigtigt, eller sådan. Vores fokus er også på kærlighedshistorien, det er også den, der driver det frem. Der er næsten altid en eller anden form for krig eller konkurrence, den her hovedperson skal vinde. Der er altid en eller anden form for kamp, der ligesom er ved siden af romance-historien. Og det, man ligesom får i forhold til romance, det er jo så, at der er en ydre fjende, og der er noget rigtigt, der er noget virkelig meget på spil. Så det er ikke bare, oh, will they, won't they, får jeg ham ikke. Det er også, redder vi universet samtidig. Så man får virkelig meget drama og højspændthed.
Det skal jeg love for, fordi der har været en hype omkring de her bøger, som jeg ikke tror, jeg har set, altså siden Harry Potter-bøgerne udkom. Altså når der udkom en ny Harry Potter-bog, så stod folk i lange køer, fansene, for at få den og for at vide, hvad der skete. Og det har været nogenlunde det samme i forhold til de her bøger. Vi har fundet et amerikansk nyhedsklip fra i år, hvor det simpelthen er en nyhedshistorie, at tredje bind i den her serie kommer. Fansene har ventet et års tid på den. Det er den, der hedder Onyx Storm, og de vil jo selvfølgelig vide, hvordan det går med Violet, den unge Violet, og den mørke, men spændende Satan. Og jeg har klippet det sådan sammen til et minuts penge, men altså prøv at høre, hvordan fansene er fuldstændig vilde og nærmest sammenligner udgivelsen med juleaften. Det kommer her.
Fans have waited over a year for this book to be released, many of them flocking to their local bookstores to get their hands on a copy. And for many people we spoke with, they say today felt like Christmas Day.
Feels like a long time coming.
A popular book release drawing readers back to the shelves in droves.
I'm extremely excited. I've waited so long for this.
The Empyrean series has captivated people across the country, with the third fantasy book, Onyx Storm, officially arriving in stores Tuesday.
I think it's encouraged a lot of adult readers to get back into reading for fun, and that's always a good thing. I'm most excited because the third book in every series is always the best.
Dozens of people lined up outside the Target in Seacom just before it opened.
Her en række begejstrede fans, der jo fortæller, hvor meget de har glædet sig til den her tredje bog i serien. Der er en interessant kommentar lige i det her klip. Det er den her kommentar, en af fansene har om, at hun tror, at de her romantasy-bøger har fået folk til at læse igen, altså voksne til at læse igen, voksne, der måske har holdt op med at læse. Det er jo en teori, som har været udbredt. Hvad tænker du om den, Julie Rosendahl?
Jamen, det tror jeg, der er noget om. Og også, at det giver mening, og jeg synes også, det giver mening, at det er nu, i en tid, hvor der sker virkelig meget ude i verden, at vi har brug for eskapisme. Det er jo ikke en original pointe, men jeg tror bare, det giver rigtig god mening, at vi vil gerne ned i det her. Og det der med, at det store drama er inde i det her bøger, men jeg kan bare lukke den, og så er jeg færdig, og så kan jeg åbne, og så er jeg opslugt. Så det giver rigtig god mening, og så tror jeg også, man skal tænke på, at mange, der læser de her bøger, er egentlig også oplært til det, eller har startet måske med Harry Potter som børn, eller Tolkien, bøger eller Game of Thrones, så ligesom lullet ind i det her fantasy-del, og det her med, at der så pludselig kommer romance på, og der er rigtig mange kvindelige læsere, det tror jeg ikke er tilfældigt, fordi pludselig ser vi det, altså pludselig får vi romance-delen med et female gaze. Vi har snakket meget om sådan male gazing, hvor man ser kvinden som objekt og begærsobjekt. Det er flippet her. Så manden bliver sindssygt objektiviseret, og altså sådan, det driver noget af væggene, når lige så snart Satan kommer ind. Og jeg tror, at der er noget med det også. Det der med sådan at tage noget seksualitet og noget magt tilbage i en tid, hvor man måske rigtig mange, især amerikanske kvinder, føler, at det er det modsatte, der sker.
Så det er også romaner skrevet af en kvindelig forfatter, men altså også, som du siger, med det kvindelige blik på manden, ikke omvendt. Når Violet beundrer, der er mange gode scener, hvor hun beundrer denne mørke, muskuløse Satan, når han skal ind og træne osv. Lad os komme ned i substansen. Altså, Rebecca Yarros, hun er 43, hun har skrevet et væld af romance-romaner, som har solgt godt, men det her store gennembrud er altså kommet med Empyrean-serien. Fourth Wing kom i april 23. Senere samme år, jeg ved ikke, hvordan hun når at skrive dem så hurtigt, så kom Iron Flame, og så skulle man altså vente et år på træerne, der hedder Onyx Storm. Prøv lige at fortælle, hvorfor hedder den overhovedet Empyrean-serien? Hvad er det for noget?
Jamen, Empyrean-rådet, eller Empyrean, det er dragerne. Så altså, mens vi har den her kærlighedshistorie, eller den her historie mellem nogle mennesker, så har de nogle drager, og det er i virkeligheden dragerne, der styrer det hele. Det er dybest set dragerne, der bestemmer. Så det er dem, der er Empyrean.
Så hvem er personerne? Altså, vi har talt kort om Violet, en ung kvinde. Hvem er hun?
Jamen, hun er faktisk en ret klassisk romantasy-heltinde, fordi hun er sådan imod alle odds, bliver hun en kæmpe stjerne inden for den her verden. Hun starter på sådan en krigsakademi, og hun er tvunget ind i rytterkvarteret mod sin vilje, og hun er svag. Hun har en sygdom, Ehlers Danlos, som er sådan en led- og bindevævssygdom, så hun er ligesom alle odds imod sig, og alligevel så viser det sig, at hun er rigtig god, fordi hun har sit kloge hoved. Hun er i virkeligheden oplært til at skulle være det, der de kalder skriver, som er sådan en slags avanceret bibliotekar, arkivar. Så hun er helt vildt kvik og helt vildt god til at bruge det til sin fordel, og finder også en måde, blandt andet med hjælp fra ham Satan, til at udnytte sin størrelse til sin fordel.
Så hun er lille og skrøbelig og lider af en sygdom. Hvor gammel skal vi forestille os, hun er?
Hun er omkring 20. Jeg tror, de alle sammen er 20, da de starter. Og udover hun sådan er lille og skrøbelig, så er hun rapkæftet og sej. Og det er også en ret vigtig del af de her troper omkring romantasy, det er, at det er en sej, rapkæftet hovedperson, som skiller sig ud også ved at ture lidt mere eller være lidt anderledes end de andre.
Så hun bliver tvunget ind på det her krigsakademi, som jo er en fuldstændig fri opfindelse. Det er jo også en fiktiv land, de bor i, der hedder Navarre, eller kongeriget Navarre. Men et krigsakademi, hvad er det her?
Jamen, der er faktisk flere, der er så flere kvarterer i det her krigsakademi. Der er det der skriverkvarter, hun egentlig var oplært til. Så er der fodfolkskvarteret, som er sådan nogle fodfolkssoldater. Så er der et healerkvarter, det giver god mening. Nogen, der kan heale, fordi der, de kommer galt afsted hele tiden. Og så er der rytterkvarteret. Og de er ikke ryttere på heste, de rytter på drager. Så det er her, hvor det er benhårdt og andre regler end de andre kvarterer, og hvor man kæmper for til sidst eller undervejs at blive knyttet til en drage.
Så det er målet, at blive færdig, uddannet, om jeg så må sige, og få sin egen drage at flyve på. Så er der hele kærlighedshistorien. Der er jo masser af andre unge mennesker. Hun bliver også venner med nogle af dem, der er på det her krigsakademi. Men Satan, altså, og han staves X-A-D-E-N, Satan. Hvem er han? Hvad er han for en karakter?
Jamen, han er også en ret klassisk, sådan, hvad kan man sige, romantic interest inden for den her genre, fordi han er fjenden. Han er ligesom, han bliver i talesat, som han er en oprør, der har været et oprør nogle år før, og han er ligesom søn af den store oprør. Så han har et særligt mærke, ligesom som en slags tatovering, han har fået af en drage, der ligesom viser, så kan jeg ligesom advare alle mod, her kommer de mærkede, dem der er oprørets børn. Og så derfor er der også den indlagte spænding, at man går ud fra, at han har en vis hævnfølelse over for Violet, fordi det er hendes mor, der i virkeligheden har henrettet hans far. Samtidig med, at det så er hans far, der har slået hendes bror ihjel. Og sådan, så vi er allerede ude i noget rigtig spændende konfliktstof, allerede inden de møder hinanden. Og selvfølgelig, lige så snart hun ser ham, så hun kæmper alt, hvad hun kan, men man kan allerede høre i beskrivelsen, man ved godt som læser, det kommer hun ikke til at vinde den her, fordi hun er ekstremt vild med ham fra starten.
Så der er sådan en masse, hvad skal man sige, modstand, der er en masse spænding, der er en masse familiebaggrund, og så er der det her med, at deres land er under angreb, så det gælder om at få uddannet de her ryttere, de her krigere meget hurtigt. Det er sådan mere den ydre fare. Jeg kunne godt tænke mig, at vi får indlæst, eller at vi hører noget af indlæsningen bare fra begyndelsen af den første roman, fordi der skal Violet præsentere sig selv, og så får man også sådan lidt af tonen. Hun er jo til det her mønstring på det her krigsakademi, hun skal indskrives, og det er min kollega Clara Witt, der læser det her lille stykke. Der er nogle navne i stykket, blandt andet Myra og Brennan. Det er altså Violets ældre søskende. Brennan, broren, er død, og Myra er hende, der har, eller Mira, alt efter hvordan man udtaler hende, har været sådan en meget, eller er sådan meget succesfuld på det her krigsakademi. Og så bliver der nævnt nogle andre navne på nogle af de andre unge kadetter, der allerede er døde, da Violet skal indskrives. Altså, der er sådan en udskillelsesproces i gang, som er meget, meget brutal.
Ja, kæmpe udskillelsesproces, og det er ligesom en stor del af pointen i starten. Man hører navne, og så er de døde med det samme. Altså, på den måde trækker den også fra sådan noget Game of Thrones, hvor vi også bliver overrasket. Hvor kan folk godt, altså kan folk, vi følger med, og sådan tænker, ej, de er nice, kan de godt dø? Og det kan de også her, og det er ligesom en del af pointen, det er, at man bliver, altså der bliver skilt rigtig meget ud af folk, og det gør jo også, at man hele tiden er i tvivl om hendes venner. Man har nok en fornemmelse af, at hun overlever, men man kan godt komme ud i situationer, hvor man er i tvivl, og man er især i tvivl om, hendes venner overlever.
Så det er nærmest sådan Robinson-agtigt, altså man bliver ikke stemt ud, man bliver nærmest sådan dræbt, altså det er kun så den lille hårde elite, der er tilbage, når uddannelsen slutter.
Præcis, og det hele formålet med stedet.
Det er simpelthen rent ud. Så lad os prøve at høre her oplæsningen af en lille bid af den første del, altså blandt andet i din oversættelse, Julie Rosendahl, og så er det også Anders Brun Christensen, der har oversat. Det kommer her.
Navn, spørger rytteren ved kanten, mens hans makker holder en kappe hen over listen i et meningsløst forsøg på at holde papiret tørt. Violet Sorengale, svarer jeg. Et tordenskrald brager over mig med en sært beroligende lyd. Jeg har altid elsket de aftener, hvor stormen rasede mod borgens vinduer, og skiftevis oplyste og kastede skygger over de bøger, jeg havde puttet mig med. Men det her uvejr kan meget vel komme til at koste mig livet. I et hurtigt blik ser jeg, at Dylans og Rhiannons navne allerede er ved at blive tværet ud for neden, hvor regnen blander sig med blækket. Det er sidste gang, Dylans navn kommer til at stå andre steder end på hans gravsten. Der vil være en ny liste for enden af brystværnet, så skriverne kan få deres elskede statistik over de faldende. I et andet liv vil det være mig, der studerede og indsamlede data til historisk analyse. Sorengale. Rytteren kigger op og løfter øjenbrynene i overraskelse. Som i general Sorengale. Jeps. Shit, jeg er allerede ved at være træt af det, og jeg ved, at det kun kommer til at blive værre. Jeg kan umuligt undgå at blive sammenlignet med min mor, ikke så længe hun er øverst befalende her. Og værre endnu, så tror de sikkert, at jeg er et naturtalent som rytter, ligesom Mira, eller en genial strateg, som Brennan var. Eller også kaster de et enkelt blik på mig, indser, at jeg ikke er som nogen af de tre, og erklærer fri jagt på mig.
Ja, en lille bid fra noget af begyndelsen på den, der hedder Fourth Wing, altså den første del af Imperien-serien. Hvorfor hedder den Fourth Wing i øvrigt?
Jamen, det er den deling, som Violet bliver inddelt i. Vi diskuterede også ret meget, både altså oversætterne og med forlaget, det her med, om vi skulle beholde den amerikanske, men altså at kalde det fjerde deling, det kan bare ingenting. Og så, den har jo også den dobbelttydning med vingen, så den beholdt vi sådan.
Så det er derfor, at de har beholdt deres amerikanske titler, altså selv i den danske oversættelse?
Ja, det er det blandt andet. Det er også fordi, at der er rigtig mange, der læser dem, der godt kan lide, at de ligner så meget som muligt de rigtige, de amerikanske. Så det er faktisk også for, at det er så genkendeligt som muligt. Og det ikke betyder så meget, at man læser den på dansk eller engelsk.
Og det, man kunne jo også høre her i præsentationen, altså det er sådan noget meget ligefrem sprog, altså shit, og der er også andre steder, nej, nu er jeg helt fucked, og han er da et røvhul, og sådan. Så altså, er det sådan noget, hvad vil du kalde det, altså sådan hverdagssprog, eller er det sådan slangsprog, eller når du har siddet med det, hvad har du så tænkt om sproget?
Vi har i hvert fald gjort meget ud af at beholde et ungdomssprog.
Den skal man også lige sluge, hvis man læser dem her på dansk, ikke? Fordi det er nærmest at sidde og se en transkriberet chat eller sådan noget.
Lige præcis, og det er jo, det synes jeg er jo en af de fornemmeste opgaver som oversætter, det er, at man er tro mod tonen i bogen, og den er sådan. Der er rigtig meget fucking, og der er også nogle af dem, der får lov til at fortsætte med over i den danske, fordi det faktisk er det, man også vil sige på dansk. Så det har vi gjort rigtig meget ud af, rigtig meget energi på de her replikskifter. Der er også nogen, der har en særlig måde at tale på. Det har vi selvfølgelig også gjort virkelig meget ud af at få med. Altså der er blandt andet en af hendes venner, der hedder Riddock, der er meget sådan sarkastisk og sjov hele tiden. Det er jo ret vigtigt, at det fortsætter over i den danske udgave.
Og jeg skal være ærlig og sige, jeg havde jo nok ikke læst det her med mindre, at jeg skulle lave den her udsendelse, men jeg havde det som, altså nu er jeg 48, jeg havde det som om, at jeg også fik et blik ind i, havde jeg sagt, en ungdomshjerne, fordi jeg ser jo kvinder i 20'erne, tror jeg, de er omkring 20'erne, der sidder i S-togene og metro og sådan noget, der er dybt begravet i dem her, så de har jo virkelig slået an, altså det er jo, det er også et blik ned i en anden generation, når man læser dem her.
Ja, det er det, og de er ret gode til at holde den op, at det er en 20-årig hjerne. Det var ret imponerende, fordi hun er 43. Men det, og så synes jeg også, det der med, at du ser det, at ser folk sidde og læse den, det er jo også fordi, det er blevet smart at læse. Det er fedt at have en bog fremme, i stedet for at sidde og kigge på sin telefon. Blandt andet jo, altså hele den her genre, og især de her bøger, er jo nogen, der også er blevet kæmpe store ved hjælp af TikTok, hvor man under det hashtag, der hedder BookTok, ligesom anbefaler bøger, og det gør altså, at det er rigtig fedt at læse, det er rigtig fedt at have mange bøger stående.
Og vi kommer til at tale om også, hvad de her fællesskaber eller communities betyder for sådan en genre som romantasy-genren. Men de er også skrevet meget, de her bøger, næsten ligesom en slags Netflix-serie, hvis jeg skal sammenligne med noget. Altså, det korte kapitler, der er ofte en slags cliffhanger i slutningen, så man sådan bladrer og bladrer og bladrer og bladrer. Altså, det er ikke, så tager man 100 sider, nej, så man fortsætter, fortsætter, fortsætter.
Lige præcis. Det tror jeg slet ikke er en tilfældighed. Og selve bogen er også som en Netflix-serie. Den slutter også på sådan en serieagtig måde, hvor man er sådan, hvor den kæmpe cliffhanger. og der er nogen, der hader det, og der er nogen, der elsker det. Men når man stopper en bog, så har man lyst til at læse den næste med det samme, og så skal man jo nogle gange, hvis man har været hurtigt ude, sidde og vente i måneder eller år på den næste kommer, og det er ligesom en del af det. Det er meget som en serie, og de er også blevet samlet op, som man siger det, og skal laves som en serie.
Og det diskuterer fansene også meget, hvem skal spille hvem, og der er hele teori om det. Nu hørte vi bare det her lille klip med de her navne, der sådan bliver visket ud, og de her andre kadetter, der bliver dræbt af forskellige ting. Ja, hvad bliver de dræbt af?
Tit af dragerne, også af hinanden. Ja, altså, ideen med det her krigsakademi er jo at gøre dem til en slags levende våben. Så det er noget med at udskille dem, der ikke kan klare det, og det gør de blandt andet ved at kæmpe mod hinanden, og der er folk, der dør altså sådan under ordnede forhold og som en del af undervisning. Og så kan de bryde regler, og der kan være alt muligt. Der kan også være, der bare nogle drager, der ser så sur på dem, at de kommer for tæt på dem, så brænder dragerne dem. Og det er jo der ligesom hele tiden. Og det, altså, det vender man sig til. Det lyder helt vildt, at første gang er man sådan, wow. Men man vender sig meget hurtigt til, at folk kan blive ristet af deres vens drageild, mere eller mindre. Ligesom at vi så 5 minutter efter pludselig sidder i en hed elskovsscene. Så det er sådan, man hærder sig på en eller anden måde overfor ekstremerne.
Jeg synes, vi skal høre et klip til, sådan, hvor den her fantasy-del bliver tydelig. Nu er Violet kommet ind på det her krigsakademi, og hun skal i en dragekamp, er hun jo i. Vi hører et dragenavn, der hedder Bait. Hvem er hans rytter?
Oh.
Ja, så nu kommer vi til ærkeskurken.
Ja, i hvert fald, ja, det skifter også lidt. Eller der er mange ærkeskurke, vil jeg næsten sige. Men ja, det er Jack Barlow, som er en af de andre først aspiranter, der allerede fra første færd, men noget om kan man godt mærke, at han er et rigtig, rigtig røvhul og en rigtig psykopat. Og det bliver værre og værre. Ja, og han har det med at dukke op igen, hvor man tænker, ej, nu må han da være... Nu må han da have fået en over nakken, men så har han det med at poppe op igen.
Så han flyver på den drage, der hedder Bait, og så flyver Violet, hun flyver på sådan en kæmpestor drage, der hedder Tern. Hedder den det? T-A-I-R-N. Tern, altså Tern, kan man også kalde ham. Og så bliver der omtalt noget i klippet, som hedder kraften. Altså, hvad er det for en særlig kraft?
Det er der signaturkraft, og det er en ret stor del af den her verden, det er, at når de bliver forbundet til en drage, så har dragen noget kraft, noget magisk kraft, som de på et tidspunkt begynder at skyde ind i den her rytter. Så blandt andet gør, at de kan dele hinandens, altså de kan høre hinandens tanker, så de kan ligesom telepatere. Og så udvikler rytteren en evne, som er med den her magiske kraft, men ud fra deres egen personlighed, altså det, sådan, det passer til deres personlighed, den evne, de udvikler. Og det er kraften, som der står, og signaturkraften.
Og der er det særlige på det her tidspunkt, for der har Violet ikke fundet sin signaturkraft endnu. Altså det er også en del af det at blive rytter eller kriger, at man både skal have, man skal både overleve tiden, så skal man finde en drage, eller den skal finde en, og så skal man udvikle sin signaturkraft. Og det er det, hun ikke har gjort, kan man sige.
Ja, og hvis man ikke når det inden for et halvt års tid, tror jeg det er, så dør man. Altså, så brænder kraften en op, hvis den ikke ligesom kan komme ud.
Lad os prøve at høre klippet her, hvor der altså er den her dragekamp i gang. Igen er det min kollega Clara Witt, der læser et uddrag her af Fourth Wing, og den er altså så fortalt fra Violets perspektiv. Hun rider på den her store drage, eller flyver på den store drage, der hedder Tern, eller Tern, og Satan, han spørger i baggrund, altså den her kriger, hun er ret forelsket i, og så er der den her frygtelige onde Jack, som selvfølgelig er hovedfjenden. Han har prøvet at slå Violet ihjel flere gange. Lad os prøve at høre, hvordan det går.
Bait er i luften bag os og suser hen mod sit røvhul af en rytter, som stadig hoverer på toppen af det forbandede tårn. Opad, beordrer jeg, mens jeg trækker en kniv ved min ribben og lader en hånd være fri til at løsne spænderne, når tiden er inde. Du flytter dig ikke fra den sadel, brøler Tern til mig, mens vi stormer fremad og efterlader den mindre orange drage bag os. Han drejer hovedet til venstre og blæser en ildstråle mod rækken af drager fra første deling for at afskrække dem. Det lykkes, og vi drøner forbi. En voksende kraft syder i mit bryst, og jeg fæstner mit blik på Jack. Mens vi flyver tættere på, kan jeg se den forskruede nydelse i hans ansigt og blodet, der drypper fra hans svær.
Liams blod. En enorm drage dukker op i horisonten. Jeg behøver ikke at kigge efter eller så meget som åbne mine følelser for at vide, at det er Satan. Men jeg kan ikke engang afse et sekund til ham. Tæren stiger hurtigere, end vi nogensinde har gjort, og kraften løber langs min hud og brænder i mit blod. Hvis det er nu, det sker. Hvis min kraft er i gang med sin modreaktion, så vil jeg fandme tage det røvhul med mig. Tæren er brandsikker, men det er Jack ikke. Hurtigere, råber jeg med en stemme, der er desperat over bekymringen for ikke at nå frem i tide. Tæren nærmer sig tårnet, og hans vinger slår hurtigere og hurtigere. Jeg kaster instinktivt mine hænder frem, som om jeg kan projicere al den kraft, der raser i mig mod den fjende, som netop har forsøgt at dræbe min ven, og som har gjort alt i sin magt for at dræbe mig ved enhver lejlighed. Magiens syden vokser til en dødelig, vjævlende malstrøm af energi, og selvom mine fødder stadig er solidt grounded på jorden, stiger kraften til bristepunktet og taget på arkiverne i mit indre splintre. Kraften sprutter ovenover mig, vjævler rundt om mig og snor sig omkring mine fødder under mig. Jeg er himlen og kraften fra alle storme, verden nogensinde har set. Jeg er uendelig. Et skrig undslipper min strobe, netop som et lyn flænser himlen med et frygtindgydende tordenskrald. Den blålige stribe af sølvfarvet dødssmæld slår ind i tårnet og antænder flammer, da den eksploderer i en regn af sten. Tæren krænger bort for at undgå eksplosionen, og jeg vender mig i sadlen. Jack falder ned af bjergsiden i en lavine af sten, som jeg ved, han ikke kan overleve. Lyden af Bates skrig under os afslører, at hun også ved det. Min hånd ryster, da jeg sætter den rene dolk tilbage i skeden ved min ribben. Det eneste blod, der er at se, ligger på klipperne under os, selvom jeg kigger på mine hænder, som om de burde være tilsølet af blod. Tæren brøler med en umiskendelig lyd af stolthed. Lynkaster.
Så kom vi direkte ned i action-delen i den her romantasy-bog. Og det var altså min kollega Clavit, der læste, og den er oversat, den her første del, Fourth Wing, af dig, Julie Rosendahl, og Anders Brun Christensen. Musikken i indslaget og i de her oplæsninger er langt fra tilfældig, fordi Rebecca Yarros, altså forfatteren, har lavet en lang musikliste på Spotify over musik, som hun hørte, da hun skrev de her romaner. Jeg tror, der er omkring 40 numre eller sådan noget, så det er der, jeg har taget musikken. Hvilket leder mig til mit næste spørgsmål, altså... Det virker som om, at de her romantasy-bøger også er en del af en større pakke. Vi skal nok tale om fansene senere, men altså det her med, der bliver lavet en tv-serie, der er de her steder på nettet, hvor man diskuterer tingene, der er musik til. Jeg har læst mig til, at der også, og jeg var inde og tjekke det for at være sikker, og nu bliver jeg endnu mere rød i hovedet, men der er simpelthen også lavet en serie af sexlegetøj i et drageformat, som sælger helt utrolig godt. Så det virker som om, at når man køber en af de her bøger, eller under den, så er der også en masse andet, man bliver eller kan blive involveret i, altså musik, tv-serie, ja, og nu vil jeg sexlegetøj, men altså, er det en del af attraktionen?
Jeg tror godt, det kunne fungere uden, men jeg, det er som om, at de her bøger kalder på noget fællesskab og på netop at diskutere det. Og det gør de jo også i kraft af, at de har den der, du sagde sådan en tv-serieagtig format, det der med, sådan, der er ligesom en hel masse ubesvarede spørgsmål, så man har jo lyst til at snakke med nogle andre, der også har læst om det, og man er blevet sindssygt opslugt af den her historie om de her personer, og sådan, men hvad nu med det, og hvordan kan det her passe, og hvad tror I, der sker, og kan det passe, er han død, er han levende, og sådan, det giver god mening for mig, at man har lyst til at ligesom gøre noget ud over det, når man er færdig med læsning, og mens man venter på den næste bog.
Så er der jo det her med alderen. Vi talte om før, at det meget er henvendt til kvinder i 20'erne, og det handler også om folk på omkring 20, og om en kvindelig hovedperson. Men der er jo faktisk også ældre læsere, ældre kvindelige læsere til de her bøger.
Ja, masser. Målgruppen har bredt sig helt utroligt stort, og jeg har en 13-årig datter. Hun er ikke til det her endnu. Det er nogle andre slags, hun synes er spændende. Altså, så det er 20-årige kvinder, det er 40-årige kvinder. Altså, det er meget bredt, og ja, det er meget kvinder, men der findes selvfølgelig også mandlige fans, men jeg tror, der er en pointe det her med, at det er det kvindelige blik, og sådan en dejlig eskapisme, der egner sig godt til at... jeg var forsvindet lidt i, at det godt må handle om nydelse og om kvindelig nydelse. Der er også en trope, jeg har lagt mærke til i sexscener inden for den her genre, er, at det tit starter med, at manden går ned på kvinden.
Det er virkelig oral sex.
Ja, det er simpelthen det er den kvindelige fantasi i heteroforholdet, kan man sige, som tit får plads.
Jeg synes, vi skal kaste os over det, som så jeg lagde op til i begyndelsen. Altså den her meget eksplicite sexscene, den er nærmest blevet ikonisk, har jeg også læst mig til. Den er i bog 2, så det er altså den, der hedder Iron Flame. Det er den, vi skal høre en bid fra lige om lidt 5 minutter. Prøv at fortæl lytterne lidt og mig lidt. Jeg har jo en idé om det, men lidt mere om det her forhold mellem Violet og Satan. Altså, de starter som fjender. Han har et horn i siden på hende, og hun er træt af ham. Men alligevel er der en gensidig tiltrækning. Altså, hvordan kommer de nærmere og nærmere hinanden?
På den måde kan man jo sige, det er sådan en klassisk historie, fordi det starter, altså før hun overhovedet møder ham, siger hendes søster, hold dig fra Satan, Rawson, eller hvad noget. Og det er jo sådan en helt klassisk Papa Don't Preach historie med, at man skal holde sig fra bad boyen, og det kan hun selvfølgelig ikke. Så kommer de tættere på hinanden ved, at han faktisk opdager de ting, der skiller hende ud. Han opdager, at hun er til at stole på, og hun opdager, at det er han også. Hun ser ligesom sådan, nå okay, men han er da ikke så slem, som de har sagt. Og så mødes han en hemmelig aften med alle de her andre markerede oprørsbørn, men måske i virkeligheden bare for at sørge for, at de klarer sig godt. Sådan, så hun langsomt bøder hun op over for, nå måske er han egentlig meget cool. Og hvor rigtig mange andre af hendes nærmeste, de advarer hende og vil have hende væk fra det her. Og sådan, kan du ikke komme ned og være hos skriverne? Nu har jeg fået det ordnet, så kan du komme ned og være ved skriverne i stedet for. Der er det roligt, og så bliver du ikke slået ihjel. Så han sådan, hvad med, at vi træner dig, så du ikke bliver slået ihjel? Så han styrker hende i stedet for at holde hende nede, og det tror jeg også er en vigtig pointe i det.
Og jeg havde sådan lidt Jane Austen-øjeblik, altså at... det, der kan virke som om to, der ikke kan lide hinanden, eller at manden virker meget afvisende, altså nu tænker jeg på Sense and Sensibility, hvor man i virkeligheden finder ud af, at han har gjort en masse godt, og han i virkeligheden gerne vil. Altså det er også sådan noget med, at maskerne falder på et eller andet tidspunkt, eller forvirringerne, eller forvekslingerne bliver opklaret. Altså det er vel også sådan nogle klassiske greb, den her roman låner.
Helt sikkert, og der er rigtig meget med hemmeligheder. Det er tit det, der laver konflikten mellem, det er, at nogen holder noget hemmeligt for nogle andre, og netop man kan ikke lide så misforstår man hinanden, eller netop kan ikke helt forstå, hvorfor gør de det. Og det er, altså, det er også en meget klassisk romantasy-truppe, og jeg er helt enig, det er direkte taget fra Jane Austen og Mr. Darcy. Den her enemy to lovers-truppe.
Altså den her med, det starter ligesom Mr. Darcy i Fornuft og Følelse, starter som noget, der er, at nogle af de andre, og særligt kvindelige personer, bliver opfattet som en slags fjende. Og så sker der den her omvending til, at man pludselig finder ud af, hov, han var i virkeligheden en ven, og jeg er enormt tiltrukket af ham.
Ja, og det, jeg troede, der gjorde ham hård og nederen, er i virkeligheden det, der gør ham retskaffende og ordentlig og god.
Så langt er vi altså. Violet og Satan, og de har indledt et forhold. De startede som fjender. Nu er de så kærester, kan man vel godt sige. Vi er i andet bind af ud af 3, der er kommet nu, og jeg vil ikke sige så meget mere, end jeg vil gentage det, jeg sagde i starten med, at hvis man nu ikke er til meget eksplicit sex, så skal man nok lige skrue ned fra radioen de næste 5 minutter, fordi der får man en del af det. Igen er det min kollega Clara Witt, der læser her, og vi lægger ud med en replik fra Violet.
Jeg kan næsten ikke få vejret. Mit hus. Min stol. Min kvinde. For hvert min ryger der en knap. Begæret efter ham strømmer ud i alle kroppens celler og gør mig varm over det hele. Jeg får aldrig nok af det her.
Han griber mine hofter med begge hænder og trækker mig ud til stolekanten. Så lægger han den ene hånd om min nakke, trækker mig ind til sig og kysser mig på en måde, der overvælder mig totalt. Jeg åbner munden for ham og fucking smelter, da jeg mærker hans tunge stryge op af min. Kysset bliver ved og ved. Jeg borer fingrene ind i hans hår og overgiver mig betingelsesløst, og da han mærker det, udstøder han ligesom en lav knurren, og kysset forvandler sig på et øjeblik fra langsomt og sanseligt til vildt og voldsomt, og får den der frydefulde smag af et vanvid, der kun findes mellem os to. Han er den eneste i hele verden, jeg aldrig vil kunne få nok af. Den eneste, jeg altid vil længes efter. Kærlighed, kemi, tiltrækning, begær. Alle de følelser, vi deler, brænder i mig konstant, som en glød, der bare skal pustes til, før den vokser til et brølende bål, der fortager os begge to. Da han endelig slipper mig, og stønnende beordrer mig til at løfte numsen, er efterhånden fuldstændig ligeglad med, hvor vi befinder os, så længe han bare fortsætter. Hele rådet kunne spacere ind lige nu, uden at jeg ville lægge mærke til dem, sådan som man kigger på mig lige nu. Det der blik kunne smelte i jern. Han griber fat om bukselinningen på både bukser og trusser og trækker dem ned. Imens kysser han den hud, han blotter. Lårene, knæene og får mig til at klynke utålmodigt. Stoffet falder på podiegulvet, så jeg er nøgen fra livet og ned. Satan. Jeg griber om hans hår og mærker hjertet hamre så hårdt, at han må kunne høre det. Hele verden må kunne høre det. Så skubber han mine knæ ud til siden. Den kolde luft mellem mine ben får det til at gibbe i mig, men sekundet efter går der fucking ild i mig igen, da jeg mærker hans tunge stryge hen over min våde åbning og klitoris. Hvidglødende fryd lyner gennem mig, og jeg stønner højt, så det kan høres i hele rummet. Det er det her, jeg fantaserer om, når jeg er væk fra dig, siger han med læberne ganske tæt på min brændende hud. Din smag, din duft, de der små lyde, du siger lige før du kommer. Så går han i gang igen med hænderne på mine inderlår, så jeg ikke kan røre mig. En hver fornuftig tanke forsvinder ud af hovedet på mig. Hans tunge leger med min klitoris igen og igen og bringer mig på bristepunktet af ophidselse, men uden at give mig det sidste, det jeg har sådan brug for. Er det også det her, du tænker på, mine læber mellem dine bløde lår? Åh guder, hvordan kan han tænke lige nu? Hvordan kan han overhovedet formulere sig? Han bider ganske let og får mig så igen til at klynke, da hans tunge følger efter. Så stikker han en finger op i mig, der får mig til at stønne saligt, og han knurrer som svar, så det vibrerer i alle nerveender. Åh ja, det føles så utroligt godt, at jeg er nødt til at bide i min knyttede næve for ikke at skrige. Mere. Når det er ham, vil jeg altid have mere. Han skifter mellem små hurtige svirp med tungen og lange dovne slik, så min ophidselse bare vokser og vokser. Endnu en finger slutter sig til den første og åbner mig endnu mere med den sødeste lille svin, og så begynder han at bevæge dem i en langsom, hård rytme, der gør mig desperat efter at komme endnu tættere på ham. Kraften stiger inde i mig, så min allerede varme hud begynder at brænde, og luften omkring os knitrer. Uden at stoppe, slipper han mig med den ene hånd, rækker om bag mig og tager lidekuglen. Her. Jeg vil have dig. Jeg slipper hans hår og griber om lidekuglen, mens jeg fortsætter med at skyde hofterne frem og møde hans fingre. Jeg stønner hele tiden nu. Du har mig. Ordløs fryd kildrer mig hele vejen op langs ryggraden. Og jeg har dig præcis, hvor jeg vil have dig. Ikke engang min knyttede hånd kan dæmpe de urlyde, jeg udstøder, mens hans tunge stryger i takt med hans fingre. Ophidselsen vokser, stiger, spænder mig op, så jeg bliver spændt som en bue.
Det er jo meget eksplicit, har det været... Altså, ja, hvordan har det været at oversætte de her scener?
Jamen, det er ret... Altså, det er anderledes, synes jeg. Jeg havde prøvet før at oversætte sexscener, og det er jeg egentlig ret glad for, fordi de her, de er meget steamy, eller spicy, som man især siger inden for... ja, sådan... På BookTok, der snakker de om, hvor meget spice er der. Og her er rigtig meget spice. Fordi man får rigtig eksplicit forklaret. Og i mange år har vi været vant til, at man lavede det, der de kalder fade to black, hvor man ligesom kysser, og så vågner de næste morgen. Og det er der ikke noget af her. Så det er ret spændende at få det til at blive fedt, også på dansk. Der er mange ord på engelsk, som vi er vant til at høre, men som vi ikke er så vant til at læse på dansk i forhold til de her ting.
Fordi det virker også kraftigere at læse noget, end at bare høre det.
Ja. Og der er også noget med, at vi sådan, er vant til igen at høre amerikanere snakke om dicks og pussies, men vi er ikke så vant til at læse om pik og fisse. Så det kræver også en opmærksomhed i oversættelsen. Det kan godt være, det er super nørdet, men det er sådan... Det bruger vi ret meget energi på også, ligesom at få det her til at lyde som noget, der godt kan fungere på dansk stadig, men stadig for handling med. Så er der jo også sådan det, at man på engelsk tit har sådan noget med, at man løfter hånden og gør noget, som vi skal råde rigtig meget op i. Altså, vi skal selvfølgelig sørge for, at alle lemmer er de rigtige steder, men der skal nogle gange skrabes lidt af i forhold til, at på dansk vil du ikke løfte hånden og stryge hende over kinden. Der vil du bare stryge hende over kinden. Så der er sådan nogle, ja, det er nogle sådan meget nørdet ting, som faktisk er ret sjove i forhold til at oversætte sexscener, at man kan gå ned i det. For der sker jo ikke så meget i forhold til handling, så det er lidt mere det tekniske, der er interessant, når man oversætter det.
Hvordan undgår man, at det bliver at det bliver klamt på en eller anden måde, fordi det er jo lavet som en slags eskapisme, og det skal være sanseligt og så videre, men der er en meget sådan, altså det kan hurtigt tippe til sådan noget, der er klamt.
Præcis, og det er lige præcis det der med at tænke over, hvad er det for nogle ord, vi bruger, og at, sådan, at man ikke vil sige et skaft, som man vil sige et shaft på engelsk. Sådan, der er mange ting, som bare vil være vildt mærkelige eller vildt klamme. Så det, ja, det er vi nødt til at bruge noget tid på at få det til at lyde rigtigt. Og sexet, ja, i virkeligheden det skal være sådan sensuelt, uden at blive for... jeg vil lige sige kødeligt, men det er det jo. Men uden at det sådan, altså uden man får det sådan, hvad laver de? Og det her vil jeg ikke vide. Ja.
Du var inde på før det her med, at det heller ikke er tilfældigt, hvordan de har sex. Altså her er den konkrete situation jo, at han giver hende oral sex. Hun sidder på en eller anden form for bord eller ligger på det. Altså, hvad skal man lægge i det, at det ofte er sådan, det foregår?
Der tror jeg, man skal læse det som lige præcis female gaze.
Altså det kvindelige blik?
Ja, og den sex kvinder, altså den heteroseksuelle sex kvinder drømmer om, hvor han tilfredsstiller hende. Der er tit mange kvindelige orgasmer, og kun én mandlig i løbet af de her sexscener, og det netop tit starter med hendes tilfredsstillelse først og fremmest. Og at det bliver italesat, at helten siger, jeg vil bare gerne gøre det godt for dig.
Og så får Violet, hvad hun beder om, så at sige. Jeg tænker også lidt på det klima, de her romaner udkommer i lige nu. Altså, der har været et præsidentskifte, men uanset det, har der jo også i det amerikanske samfund, eller dele af det, været en slags puritansk strømning i forhold til begrænsningen af nogle kvinders rettigheder, begrænsning af abortrettigheder osv. Og samtidig har man altså en serie, der er så eksplicit om sex og unge. Er det en, altså er det en serie, der også har fået hug på vejen i USA, på grund af de her meget åbne sexscener?
Ja, det kan man jo være sikker på altid. Der er altid nogen, der er klar til at give hug, og jeg læser det også som en trods, fordi der er også meget frygt i det her med, kan jeg have sex, altså ude i den virkelige verden, kan jeg have sex med nogen, hvis jeg risikerer at blive gravid, og så ikke kan få en abort og sådan noget. Så det er også noget med at tage noget magt tilbage og sige, at vi nyder stadig sex. Sex skal ikke være noget farligt og noget hemmeligt. Det er stadig noget, vi nyder. Og nu skriver vi om det, og nu læser vi om det.
Og meget pudsigt, at Rebecca Yarros rent privat har fortalt, at hun har ligesom været gift med den samme mand i uendelige tider og har et utal af børn. Altså hun er det, der efterspørges i det konservative USA i virkeligheden. Ikke kvinde i et heteroseksuelt parforhold med og gift og har formeret sig rigeligt. Ja. Så sidder hun altså også og skriver de her ting. Et af mine spørgsmål, da jeg også hørte eller læste de her sexscener, det var, er det her i virkeligheden bare porno på skrift? Hvad vil du sige til det?
Nej, det minder jo ikke særlig meget om porno, på den måde, at der ikke er særlig meget fokus på, at der er en mand, der sådan skal komme, og det er ikke mandens fantasi, og så er hun en lille pige, og sådan. Der er masser af troper, og masser af ting, der minder om, og der er masser af sådan noget med lille pige, stor mand, og sådan noget. Der er mange ting, der har det, så det er... Det er sex, det er... Men det er en ny... Altså, jeg tror bare, vi skal vende os til, det er en ny måde. Altså, vi kan ikke kalde det porno. Jeg, for sjov, når folk spørger mig, hvad er det, du laver lige nu? Hvad er det, du sidder og arbejder med? Så siger, det er det der drageporno. Så jeg snakker om, prøv at se fra, at det ikke er dragerne, der har sex med hinanden. Sex. Men de fleste forstår, hvad jeg mener. Men det er det egentlig ikke. Altså, jeg vil sige, det er bare en ny måde, vi skal vende os til, at sex kan være med i fortællinger på den her måde, hvor... Ligesom når vi hører de her kampscener, hvor vi også hører, hvordan de stikker en kniv dybt ind i ryggen på en, og blodet bruser ud og sådan. Altså det er den samme måde, det er den her utrolig sanselige måde at beskrive de her højspændte situationer på.
Men er de her kampscener og dragescener og de her fantasy-dele, er det bare en form for, hvad skal man sige, undskyldningstekst, der er mellem sexscenerne? Altså er det i virkeligheden sexscenerne, der er det appellerende i bøgerne, eller hvordan ser du det?
Det ser jeg slet ikke. Altså man kan sige, sexscenerne er til fornydelsen og eskapismen, men det er jo ikke der, historien drives frem. Det er tit et lille afbræk i netop i det store drama, der foregår udenfor, i den store krig. Så kan man lige nyde lidt, og så er det tilbage igen. Altså lige så snart den der scene er afsluttet, så er det tilbage igen til at snakke politik og krig.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi her mod slutningen af programmet også vender os mod fansenes betydning for det, altså romantasy-genrens succes. Jeg vil gerne spille to små fanklip, som det ene har du fundet, det andet har jeg faktisk fået tilsendt af Clara, som også læser op i dag. Det bringer os videre i samtalen. Det første er en kvindelig yngre fan, der har læst Onyx Storm, altså den seneste, der lige er udkommet. Og hun fortæller, at den bog, den læste hun bare på 48 timer. Altså hun slugte den fuldstændig. Og hun har så mange teorier og mange spørgsmål om bogen, og så anmelder hun også bogen. Så hun er meget begejstret for den. Det andet klip er, og der taler han lidt hurtigt, det er en amerikansk yngre fyr, og han har egentlig det her lille, jeg tror det er på Instagram, sådan en lille film, han har lavet, på en måde lidt for sjov, men også lidt for alvor, hvor han også er meget begejstret for Onyx Storm, den sidste her, men hvor han efterspørger det her læsefællesskab, kvinderne har. Han siger, jeg vil da også godt være sådan en book girly, altså sådan en sådan en rigtig lille læsepige, så jeg kan være med i jeres, fordi jeg prøvede at tage det her op med en af mine mandlige venner, og han... Altså, han fattede bare ingenting, så den her unge fyr siger, men altså, fortæl mig, hvordan jeg kommer med i det her. Så prøv at høre de her to små amerikanske og engelske fanhistorier.
Let's talk about Onyx Storm, because I read this book in less than 48 hours. Today is Thursday. The book came out on Tuesday. I don't quite know how I managed to read it so quickly, but here we are. We have a lot we need to talk about. So first things first, obviously... This is going to have spoilers in it. I am going to be talking about what happened in this book. And yeah, there's going to be spoilers in this video. There'll be spoilers in the comments. So if you have not read the book and you do not want to know what happens in the book, you do not want to see any spoilers, please click away from this video. If you have read the book, please talk to me because I've made a lot of notes. So let's just get straight on into it. So first of all, I really want to know, how did you guys find the book? How did you enjoy it? Let me know your rating. For me, this is a 5-star. I absolutely love this book.
But what I'm saying is, y'all know how y'all get excited about a book and be like, oh, book girlies. And they be like, what? What are you gonna say? Let's talk about it. I don't have that. And I'm realizing I want that. Can I be a part of the book girlies? I want to be a book girly. I think, you know what I mean. I texted my brother this morning. I said, hey, bro, we got to link up when you finish Onyx Storm so we can talk about it. He said, Onyx Storm? I said, yes, Onyx Storm. He said, oh, the WNBA team? These are the kind of people I'm dealing with. Make me, I want, if I got to put in an application, I do it. One of y'all, please write me a letter of recommendation to the fearless leader of the book club.
Det, der slår mig i de her to, det er, Julie Rosendahl, hvor meget hele den her fankultur omkring værkerne åbenbart betyder. Altså dels, at man ligefrem, som den første fan, har skrevet spørgsmål ned og teorier, man har til det, og så behovet for at være med i det her fællesskab. Altså, hvad, hvis du skal vurdere det, hvad betyder den her fankultur for Rebecca Yarros bøger og romantasy-genren i det hele taget?
Jamen, den betyder selvfølgelig rigtig, rigtig meget. Det er jo også fansen, der har været med til at gøre den her genre super, super populær ved netop at diskutere det rigtig meget på TikTok især. Og jeg kan også se Threads, som er sådan et en slags Instagram, Twitter, der foregår der rigtig meget lige nu med sådan noget teoriudveksling, hvor folk skriver netop om, okay, hør mig lige ud med den her, så står der altid sådan først spoiler, og så skal man prikke lidt ned, og så er det sådan noget, der var jo det her, og så går man helt nørdet ned i et eller andet. I den sætning står der præcis sådan og sådan og sådan, og derfor tænker jeg, det må være det her eller det her. Hvilket også er helt vildt spændende at læse som oversætter, fordi vi træffer nogle valg, når vi oversætter, og der kan jo være ting, vi har overset. Fordi vi ved jo ikke, hvad Rebecca Yarros ved. Hun har alle 5 bøger plottet ud, når hun går i gang med at skrive det, også derfor det kan gå så hurtigt. Men det har vi jo ikke.
Fordi hun tænker, at der skal være 5 bøger i den her serie, og så er den slut.
Ja, og hun har en idé om, der skal ske det og det. Og det gør også, at, hvad kan man sige, at universet udfolder sig mere og mere. Det er ikke ligesom at se, altså du sagde der med en tv-serie, men det er det faktisk ikke, for det er ikke sådan en, nå, nu har vi etableret rammerne, og så sker der noget nyt inden for dem. Det bliver hele tiden vildere og vildere og vildere per bog. Og flere spørgsmål, og endnu mere, hvor man er sådan, jamen, det kan da ikke passe, og hvad så med det? Så det, altså jeg har været tilbage faktisk, og siddet i den her uge og rettet 1'eren og 2'eren igennem, hvilket man jo altså aldrig nogensinde får lov til. Det er en kæmpe gave for forlaget, jeg får lov til at sidde og kigge dem igennem, fordi der skal lave et nyt oplag, og så kan jeg simpelthen få lov til at lige rette det hele, og lige tjekke, okay, er der nogle særlige steder, hvor jeg nu ved, at det har en betydning? Fordi det kan for eksempel være sådan noget som, at Violets drage på et tidspunkt siger til Satan, da de står og diskuterer noget, siger, jeg tror i nuværende siger de sådan, du skal ikke udfordre mig, eller jeg kan ikke huske præcis, hvad han siger i den danske, men nu er det så lavet om det, du skal ikke prøve at læse mig, fordi det får en betydning senere. Så det er sådan nogle ting, der er helt vildt vigtige og vildt sjove. Det er jo også, altså, det er jo også fordi, at læserne er så engageret. Så det dur jo ikke. Det er jo kedeligt, at vi har en version, hvor det ikke er med, hvor man ikke får den lille snas med. Fordi der er altså kæmpe, kæmpe fællesskaber, der sidder og diskuterer nu, og lige nu er der jo alle mulige diskussioner. Lige nu er det selvfølgelig træeren, og hvad der sker efter den, der bliver diskuteret meget, så det er svært ikke at... Ja, det er svært at komme med eksempler med, uden at spoile meget, men det kan blandt andet være noget med de der signaturkræfter, og så er det selvfølgelig altid noget med, hvem er død og hvem er ikke.
Men man kan sige, at det er måske et af mine afsluttende spørgsmål. Man talte jo også enormt meget om, altså der har været nogle andre sådan litterære fænomener, som der har været knyttet sådan et univers til. Altså der var Dan Browns romaner, Da Vinci-mysteriet, og så kunne man læse den, og så kunne man tage til Paris, og man kunne tage til Rom, og man kunne gå i de her karakterers fodspor, og man kunne læse kunstbøger, der havde med det at gøre osv. Så havde vi 50 Shades of Grey, det er nogen sådan lidt nedladende har døbt mommy porn, altså sådan noget morporno, hvor der også var bøgerne, så blev der lavet film, og der var sikkert også noget sexlegetøj til dem. Og nu er der så romantasy, og der er musikken, der er fanteorierne, der er tv-serien, bøgerne, også sexlegetøj. Altså er det her noget, der bliver sådan en lille litterær brud, så meget det andet har været, eller tror du, at det her har sådan længere holdbarhed?
Jeg tror, at det her med genre, og især sådan nogle genre, der stiger meget hurtigt, det tror jeg altid vil komme i nogle bølger. Så var der var også Twilight, hvor alt var noget med vampyrer og sådan noget i en periode. Og så æbber det lidt ud. På et tidspunkt bliver det mættet, eller så vil man et andet sted hen. Jeg tror også, det kommer til at ske med den her. Men derfor kan bøgerne jo godt stadig have en kvalitet, det godt stadig være dejligt at vende tilbage til. Der er stadig folk, der læser Harry Potter. Selvom at der ikke lige er Harry Potter mania lige nu, og man kan sige, at der også sker ting med forfatteren, der er fans, der er i tvivl om, hvordan de kan stå inden for længere og læse. Der er alle mulige ting, der kan være noget bøvl med det.
Men ser du det her af samme kvalitet som Harry Potter? For man kan sige, at der er måske en litterær grund til, at Harry Potter-bøgerne står, fordi det rent faktisk er, vil jeg mene, en kvalitetsunderholdning for en ung målgruppe, hvor hvis man læser 50 Shades of Grey, altså... Og det er sgu ikke godt. Hvor vil du sige, at det her ligger?
Tættere på Harry Potter end på Fifty Shades, klart. Man kan sige, indtil videre, jeg var i tvivl lige i starten, var indrømme i den første bog, var jeg i tvivl, om hun kunne få samlet alle de her, altså utrolig mange, jeg troede, hun har ligesom kastet op i luften. Indtil videre virker det som om, at hun altså i den grad er i gang. Altså det ved vi jo først, når den femte bog kommer, men det virker som om, hun har rigtig godt fat i det. Hvor man kan sige, Harry Potter var der for eksempel, pludselig dukker der en tidsvender op, der kan ændre alting, men sådan lidt glemt igen, den kunne nok have reddet ret mange situationer. Der er mange sådan ting, som er en sjov idé, og sådan lidt væk igen. Og det findes selvfølgelig også i den her genre, man kan sige, det er ikke en verden, der er fuldstændig bulletproof, helt gennemskuelig måske, men det, jeg faktisk oplever, det er, at jeg synes næsten, det bliver bedre og bedre på bog. Altså, det er faktisk ret gennemtænkt, og jeg har tænkt over det. I starten kunne man godt have sådan, hvorfor kæmper de overhovedet mod dem her? Men det bliver så tydeligere undervejs.
Og så må lytterne jo så kaste sig over de første tre i serien, og så må de jo vente, som resten af verden, på de næste to. Der hviler et stort pres på Rebecca Yarros, Julie Rosendahl. Tak fordi du kom i studiet og gjorde os klogere på genren og bøgerne og Rebecca Yarros.
Tak, det var sjovt.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var litterær oversætter Julie Rosendahl, og dagens forfatter var som bekendt Rebecca Yarros. Hun har forfattet de tre bøger, der indtil videre er udkommet i Imperien-serien. Den første hedder Fourth Wing og er oversat af Julie Rosendahl og Anders Brun Christensen. Bind 2 i serien hedder Iron Flame og er oversat af Julie Rosendahl og Nanna Lund. Og den sidste, der er kommet indtil videre, hedder altså Onyx Storm. Og den har hele tre oversættere, nemlig Julie Rosendahl, Anders Brun Christensen og Hans Peter Madsen. Bøgerne er udkommet på forlaget Herr Ferdinand, som er en del af Politikken. Vi høres ved i næste uge.